Rád by som na jednej strane pokračoval, bratia a sestry, v tom, v čom sa zdieľame od veľkonočnej vigílie, teda prežívanie radosti zo zmrtvých stáleho pána, vnímanie diela, vykúpenia a všetko to, čo nám pán vo svojom zmrtvých staní a v moci Svätého Ducha ponúka. Rád by som to však spojil práve s témou tejto nedele, ktorá biblickou sa nazýva. No a na rozdiel od tých iných nediel, keď vždy to prvé čítanie ako gro základ beriem a na základe toho hovorím o tom ďalšom slove, ktoré nám pán predkladá, dnes by som možno trošku iným spôsobom tieto čítania prešiel, aby sme sa pozreli na tému, ktorú sme práve vyjadrili, teda na rozmer biblickej nedele a význam Svätého písma. Nechcem hovoriť o tom, čo sme minulý rok spomínali, keď sme tak trošku komplexnejšie nazreli, ako keby taká edukácia bola povedaná, teda čo je Sväté písmo, aké miesto má v Božom zjavení v kontexte apoštolskej tradície, kto je jeho autorom, ako bolo písané a tak ďalej, čo všetko je nám ponúkané. To už sme si povedali, skúsme niečo iné. To dnešné druhé čítanie, čo sme počuli z 5. kapitoly knihy Zjavenia, je dobré, ak teda chceme ten rozmer písma vidieť, aby sme si uvedomili kontext. Prečo títo ľudia a zároveň v tom videní celé nebeské chóry sa majú Božiemu baránkovi kláňať? Prečo takýmto spôsobom je opísané to, čo keď na pokračovanie rozoberáme knihu Zjavenia, si vysvetľujeme tie štyri bytosti starcov, čo znamená tá poklonatá sláva Bohu vzdaná, ale prečo takýmto spôsobom má byť Ježiš vyvýšený a Boží baránok každému z nás sa dáva? Ponajprv svetopisec tej 5. kapitole vníma veľmi sugestívny obraz. Je mu predložená kniha, do ktorej je možné zapísať mená, aby táto kniha knihou života sa stala. Keď sa otvorí, mená sa prečítajú a to konkrétne meno, ten konkrétny človek, dosiahne dar večného života. Ponúka spásy, ponúka života večného, ponúka Boha, na ktorého obraz sme stvorení, aby sme svoj život naplnili a raz Kristom na veky kráľovali. Teda kniha, po ktorej túžime, aby spásou sa s nám stala, aby našim bytostným naplnením bola. A tam je predložená táto kniha celému svetu. Ako keby sa pýtal živý Boh a pán. Kto sa nájde, že tú knihu otvorí, je niekto tak mocný, že 7 pečatí tejto knihy rozlomí. A potom, ako keby celé nebo, celý svet plače. Niet tej moci, niet toho bytia, ktoré by dokázalo tých 7 pečatí rozlomiť, knihu otvoriť a spásu človeku krehkému a slabému dať, prekročiť ľudský hriech a neprávosť, ktorá nás omíňa. A tam práve prichádza v tom obraze baránok Boží. Ten, ktorý zomrel a žije, ktorý v dráme kríža sa za nás obetoval a smrť i hriech porazil. Diabla odohnal. A tento prichádza s mocou Božou, aby tých 7 pečatí rozlomil. Teda Boží baránok, Ježiš Kristus, náš vykupiteľ a pán, ktorý má moc pre svoju obetu na dreve kríža tých 7 pečatí obrazných rozlomiť, knihu otvoriť a prečítať meno každého z nás, každému z nás dar večného života naplniť. Pravda, ponajprv je treba, aby vďaka Božej milosti i naše mená boli do tejto knihy zapísané, aby sme boli uznaní za hodných s Kristom na veky kráľovať a žiť. Máme teda obraz vykupiteľa, Mesiáša, pána, ktorý túto moc má, že každému z nás umožňuje účasť na dare večného života, na skriesení z mŕtvych a na Kristovom kráľovaní na veky. Na strane druhej sa pýtame, čo treba spraviť, aby sme i my svoje mená mali tam zapísané, aby raz až príde čas, mohli byť prečítané. Pozrime sa na evanjelium dnešného dňa. Prvá polovica je v kontexte toho, čo vo veľkonočnom období prežívame, že znova a znova sa ponárame do veľkonočnej viery zmrtvých stáleho pána. Do toho osobného stretnutia, o ktorom sme pred 2 týždňami hovorili, že i my sami, aby sme sa v obnovenej viere so zmrtvých stálym Kristom stretali. My v obnovenej viere, ale tí prví vo svedectve, ktoré naplnili, áno, my sme kráčali so zmrtvých stálym pánom. O čo vlastne ide v tom dnešnom čítaní? Nestačila tá nedeľa veľkonočná, akým spôsobom Mária Magdaléna objíme o nohy pána, akým spôsobom sa s Petrom stretá, ako Lukášovo evanjelium Emauským svedčí, ako Ježiš vstúpi do večeradla a potom tam večer zažiari? Možno 3 roky by prešli. A títo sami istí apoštoli by sa seba samých i Boha pýtali. Pane Bože, bola to vôbec pravda? Neboli sme na prášky, neboli sme úplne mimo z tej drámy kríža, čo sa tam vlastne stalo? Naozaj si vstal z mŕtvych? Je to realita? A tak teda sa naplňa čas 40 dní, ktorých sa Ježiš na rôznych miestach s rôznymi ľuďmi, s konkrétnymi jednotlivcami, skupinkami, raz do 500 ľudí, v rôznych situáciách s týmito stretáva. Aby práve takéto niečo, že na rôznych miestach s rôznymi ľuďmi, v rôznych situáciách, im umožnilo tú bytostnú istotu. Áno, my sme stretli zmŕtvych stáleho pána. Či už to bolo to, keď sa ho báli ako matohy, do jeho prebodnutých rán ruky vkladali. Keď potom spolu s ním jedli, keď im oheň rozkladá rybu a chlieb pripravuje, keď spolu s nimi siete ťahá. Jednoducho rozličné situácie, aby po tých 40 dňoch každý z nich mohol ruku do ohňa za to vložiť. Áno, ja som si istý Kristovým zmŕtvych staním a toto zvestujem, ohlasujem, aby ste vy mohli uveriť a skrze vašu vieru, aby Boh svojou milosťou vás mohol naplniť. Nuž, prečo práve 40? Je to, samozrejme, mohlo by to byť 38, 45 dní a tak ďalej, ale tá biblická 40-ka zo Starého zákona je symbol plnosti. Niečoho, čo Boh koná, niečo, čo sa v nás, v tom Božom diele napáňa. 40 dní, 40 týždňov, 40 mesiacov, 40 rokov, na rôznych miestach je to použité ako symbol plnosti Božieho diela. Takže v tomto stretnutí so zmŕtvychvstalým pánom prichádza svedectvo nového života a toho pozvania, ktoré nám dáva. Naozaj je to ten, ktorý vykupuje a spásu prináša. Pozrime na Petrov príbeh, čo mu hovorí v druhej polovici dnešného evanjelia. To už nie je to prvé stretnutie, o ktorom som pred dvomi týždňami hovoril, ako túžil by som byť účastný toho bytostného stretnutia milosrdný pán a krehko zrádzajúceho Petra, ktorý plače a túži a zakúša pána, ktorý vo svojom odpustení z mŕtvych staní k nemu prichádza. A mi sa to pretavilo do nášho osobného stretnutia s pánom. Tu už ideme ďalej. Pán zveruje spoločenstvo cirkvi Petrovi. A tak sa ho pýta, Šimón syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Slovenčina tu narába s termínmi miluješ ma, mám ťa rád. Máš ma rád, mám ťa rád. Koine v tej starogréštine hovorovej, ktorá sa v Stredomorí používala ako tá grécka hantírka v tedajšej doby, tak tam znejú slova agapán a filein. Agapán, to je to slovo miluješ ma, ktoré Ježiš používa, tento termín, keď hovorí, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Teda láska na život a na smrť. A tak sa pán Petra pýta, miluješ ma na život a na smrť? Na plno celým životom, celým svojim bytím si schopný sa pre mňa otvoriť a svoj život takto naplniť? Peter v vedomí si vlastnej zrady, vlastnej krehkosti hovorí, filein, pane, mám ťa rád. Áno, túžim ťa ma za svojho pána. Áno, vnímam ťa takto. Áno, viem, čo si pre mňa spravil. Ale ja som zažil, ako som ťa zradil. A som obyčajný krehký chlap. A nedokážem povedať, že viem na život a na smrť pri tebe stáť. Ježiš to opakuje znova. Miluješ ma? Ako keby provokoval, či predsa len Peter nezmení svoj pohľad, ale už trošku zľavil, už to nie je miluješ ma väčšmi ako týto, ale miluješ ma? I tak dokážeš, nie viac ako ostatní, ale svoj život pre mňa položiť. O nie, pane, ja som krehký, hriešný chlap. Mám ťa rád, ale naviac nemám. I keby som chcel, ale v pravde pred Bohom stojac, neviem iné povedať. A na to Ježiš hovorí, no dobre, tak aspoň takto, týmto spôsobom, skutočne zo srdca máš ma rád. A tu Peter, áno, tak je to, pane. V krehkosti, v slabosti mojej ľudskej, ale naplno. Svoje srdce pre teba otváram a taký, aký som, sa ti predkladám a ťa do života pozývam. A to Ježišovi stačí na to, aby povedal, poď za mnou. 20 rokov ubehlo a čo sa z toho Petrovo filein stalo? Číre agapán. Keď potom po tých desaťročiach zomiera za Ježiša i prvokresťanské spoločenstvo, keď umučený život podkladá, keď dozrel až do tej miery, že pre mňa žitie Kristusa zomrie zisk, povedané slovami svätého apoštola Pavla. Na život a na smrť celý Bohu patriaci a život totálne premenený a naplnený. Proces, cesta so zmrtvých stálým pánom, kde Boh pôsobí a kde ho až do tej miery posvedcuje a naplňa, že on novým bytím Duchu Svetom sa stáva. Tam je teda to pozvanie pre nás. V našej vlastnej krehkosti nikto z nás nie je ten geroj Boží, ktorý sa postaví a agapán povie. Na život a na smrť, Pane, nestane sa nikdy, že ťa zradím. Skôr to Petrovo Filein, Pane, ty vieš, aký sme. Sme obyčajní krehky, slabí a ich z toho máme za ušami. Ale chceme sa pre teba otvárať a spolu s tebou životom kráčať. A aj nám zaznieva to pánovo Petrovi povedané pod za mnou. Chceme s ním kráčať, ale tu ide o to, do akej miery necháme sebe Božie dielo pôsobiť a necháme sa meniť a naplňať Božou milosťou a dozrievať v tom diele nasledovania Krista, o ktorom Pavol píše, prečo sa vlastne borí a zápasí o tých ľudí, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Kým naozaj tá premena nenastane. A noví ľudia z vás nebudú podľa Ezechiela, ako prorokuje. Ako oni žili z prítomnosti pána a z moci jeho ducha, my žijeme zo svätého písma, z Božieho slova, ktorom ožíva vtelené Božie slovo až do tej miery, že v nás môže Božia milosť pôsobiť a môže nás napláňať. Na našej životnej ceste tej premeny a toho kráčania s Kristom zohráva podstatnú úlohu práve Božie slovo. To, čo Boh zjavil, čo nám ponúka a čo nás môže premieňať a napláňať. Častokrát hovorím o tom, čo kniha Svätého písma nie je. Keď sa dotýkame tých starých chaldejských básní a vyjadrení z knihy Genesis, že nie je žiaden manuál kozmológie, fyziky, biológie, chémie a tak ďalej, Boh hovorí, jasne, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, skúmajte, podmaňte si svet. Na strane druhej, spôsobom dobovým, aby teda ďalší ľudia chápali, sú hovorené veci transcendentálne. O Bohu, o človeku, o duši, o spáse, o hriechu, o milosti, o dare večného života a tak ďalej. Teda v tomto slova zmysle môžeme povedať, že ponajprv je to manuál našej spásy, čo treba poznať, uveriť a podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení. Toto nám ponúka Pán vo Svätom písme. Tak ako sa učili apoštoli od Ježiša spolu s ním kráčať, tak my zo Svätého písma sa učíme, ako Kristus v našom strede ožíva a spolu s nami kráča. Čomu nás pozýva, aby sme uverili, pochopili, spoznali a podľa toho žili. A svoje životy takto naplnili. Avšak keď som povedal, že to manuál našej spásy, jedným dychom dodáva, manuál to nestačí. Musí to byť niečo oveľa viac. Zoberme dnešné prvé čítanie. Na jednej strane apoštoli, na strane druhej veľrada. Nejako viac to rozoberať nechcem, lebo cez týždeň sa toto prvé čítanie čítalo. Na pokračovanie rozoberáme cez týždeň tie prvé čítania a tam sme i toto čítanie rozoberali, celú tú udalosť ako takú. Ale zoberme si, že i jedni, i druhí vlastne s tým istým svätým slovom Božím narábali. Jedni, i druhí, zoberme si prvú prvokresťanskú kázeň Petrovu, keď sme rozoberali. Jednoducho, to všetko sa narába s tým, čoho majstrami boli tí, čo boli vo verade. Ako je možné, že tí, ktorí boli majstrami tohto slova, stáli proti apoštolom, ktorí z tohto slova ohlasovali skrieseného pána. I pre jedných, i pri druhých to mohol byť ten bytostný manuál, to, čo posvetné to slovo Božie, ktoré im bolo zjavené a dané. Na strane jednej apoštoli, ktorí v tomto slove stretli skrieseného pána, a ktorý ich naučil, ako ich srdcia majú byť zapálené, horieť, v pokore a v bázni, vnímajú z vlastnú hriešnú slabosť sa pre toto slovo otvárali. Na strane druhej, tí, ktorí bez bázňa, bez pokánia, toto slovo ako nástroj svoj mali. Pokiaľ tam nie je bázeň, milujúca úcta pred Božím majestátom. Pokiaľ tam nie je rozmer pokánia, kde Bohu odozdávame to, čo nás oddeluje od Božej milosti a chápania. Tam nie. Tamto slovo naozaj môžem majstrovsky vedieť, ľudsky, teoreticky spracovať a stále nebudem ten, v kom to slovo ožíva, ho napáňa, posvecuje a premieňa. Takže ten rozmer pokory a bázne, pokánia s vierou Krista spojený, to je rozmer, v ktorom slovo Božie ožíva až do tej miery, že nás môže zapáliť. I to ďalšie som už z tohto miesta viackrát spomínal, svätý Augustín. Keď svätým ešte dávno vtedy nebol, ale hľadal cestu svojho života. On to písmo má prelúskané. Ak si pamätáte, keď sme hovorili, ako usvedčil šéfa manichejskej sekty z toho, že zavádza a takmer až klame. Ako zle vysvetľuje písmo Božie a teda proti cirkvi brojí. A to Augustín ešte vôbec nebol kresťanom a nežil svoju vieru, to bol už biskupom alebo svätým. Hľadá, pýta sa, spoznáva, aké primitívne slovo sa mu to zdá v porovnaní s tými veľkými dielami gréckej literatúry a gréckeho umenia. Až keď znovu a znova sa ponára a túži vo viere srdce otvoriť, tam mu zasnieva tole et lege, vezmi a čítaj, a to slovo, ktoré predtým suchým sa mu zdalo, ožilo až do tej miery, že ho naplnilo a zapálilo. Takže z toho manuálu sa stalo niečo oveľa viac. Je to slovo, ktoré ma za srdce chytí, ktoré ma usvedčí, ktoré ma prefacká, ktoré jasnú cestu ukáže, ktoré moju myseľ osvieti. Je to slovo, ktoré však nado mnou palicu nezlomí, ktoré ma obíma, ktoré ma po duši pohľadí, ktoré silu dá a ktoré ma otvorí pre pôsobenie Božej milosti. Je to slovo, ktoré až do tej miery ožíva, že v tomto slove vnímam kontúry vteleného slova Ježiša Krista. Je to slovo, ktoré ma až do tej miery môže životom sprevádzať, že môj život mení na život nového človeka. Ako Ján v prvej kapitole v prologu v jeho evanjeliu čítame en arche en ho logos, na počiatku bolo slovo. A viac než to grécke slovo, tá informácia, veľmi brutálne povedané, tak to hebrejské dabár, slovo čin, slovo živé, mocné, konajúce a živé. Takže až do tej miery to slovo Božie v nás môže ožívať a nás môže napáňať. Máme tu teda slovo, ktoré nám Boh núka v dejinách cirkvi, ktoré je schopné každého z nás otvoriť, preto aby náš život bol naplnený Ježišovi Kristovi. Čo k tomu treba? Nuž to Augustínovo tole et lege, aby sme i my od Boha počuli a za svoje vzali. Aby sme sa svätého písma nebáli, nebrali ho ako manuál založený do našej knižnice, ale slovo, ktoré vytiahnem, ktoré otvorím a čítam na chodníkoch môjho života. V tých chvíľach krásnych, ťažkých, náročných, bolestných, krihečných, krehkých, skúsme ho znova a znova otvoriť. Skúsme ho vo viere čítať, skúsme tomu Božiemu slovu v nás dovoliť pôsobiť. Aby to bolo naozaj slovo, ktoré nás posunie ďalej a z ktorého môžeme žiť, ktoré nás životom sprevádza. Každú prvú stredu mesiaca na pokračovanie lekcie Divina sa v katedrále svätého Martina odohráva a je to ten starobilý spôsob čítania svätého písma, kde ten konkrétny úryvok určitým spôsobom rozoberiem, analýzu spravím, aby som pochopil, poznal, o čom vlastne tento úryvok hovorí. Potom je predmetom mojej vlastnej meditácie, kde konfrontujem to slovo s mojim životom a vkladám ho do takého vnútorného prežívania i toho slova, i toho, čo ja vlastne žijem a kde sa nachádzam a čo je súčasťou môjho života. Toto ústí do modlitby, keď ovocím tej konfrontácie sú konkrétne veci, ktoré Bohu predložím, za ktoré sa modlím. A aj do tej miery, že z tej modlitby možno len konkrétny hlas, slovo, veta zostane, ktorú kontemplujem. Teda viac než to moje mentálne pôsobenie alebo konanie, nechám Boha, aby vo mne pôsobil. Aby skrze to slovo takto naplnené, otvorené, prežité, on svojou milosťou a svojou pomocou ma naplnil. To je jeden z tých úžasných spôsobov, kde slovo Božie nás ďalej posúva. Kde môžeme pochopiť, že nám v živote pomáha. Ako začať? od prvej kapitoly knihy Genesis? Dá sa i tak, ale mnohí veľmi rýchlo skončia, lebo to slovo je ťažké alebo nepochopiteľné a niekedy až rozbíja našu vieru, keď zistíme, že niečo nám tam neštýmuje. Prichádza kríza. Každá kríza nástrojom rastu sa stáva, ak sa jej nezľakneme, ale dokážeme hľadať a sa pýtať. To nie je kúsok, kde Boha nachytáme na hruškách. Skôr On nám ukazuje, že môžeme v poznaní toho, čo nám Boh zjavuje, porásť. Najlepšie začať Lukáš, potom Skutky apoštolské, aby celé toto dielo jedného autora nám bolo dané. Ďalší evanjelisti, Pavlove listy, Jánove, Petrove, no až potom, kde nás Duch Svätý zaveje, je ďalšie časti, aby sme dorastali do hĺbky poznania slova, ktoré nám spásu prináša. Skúsme sa o to snažiť a skúsme to prosím v živote napláňať. Ja viem, že je to ťažké a to je možno posledná vec, ktorú by som rád ešte spomenul. Prečo nám to nejde? My nie sme naši starí rodičia, ktorí prišli z role, narobení, chrbáci necítili, ale toto mali čisté, tam sa pomodlili, tam si zaspievali, tam podebatovali, tam sa zasmiali. My žijeme modernú dobu orientovanú na výkon, na mentálny výkon, informačný smog, prídeme domov takto vyždímaní, mentálne, našou mysľou. A tam takýto úkon, ako takú meditáciu spraviť, alebo to lekcio divina, sorry Bože, ale na to nemám. Nežiadaj to odo mňa. Ja viem, že je to v tejto dobe práve pre tento rozmer ľudského zaťaženia ťažké. Ale oveľa viac je nám to slovo blízke. Boli doby, keď bol zázrak, keď sa v dedine jedno písmo našlo, okrem kostola. A je úplne iná doba. Mám to tu na stole, mám to vo vrecku, v mobile, mám to kdekoľvek. A častokrát sa mi stane, že naozaj, ako kňaz žiaľ poviem, niekedy tak v jednom kole sa točím, že k tomu zastaveniu blízko nemám. Ale využijem chvíľku na zastávke alebo zavesený v električke a ten mobil vytiahnem a kúsok toho písma čítam. Lebo viem, že inú situáciu na to nemám. Teda tie možnosti vedieť, snažiť sa využiť, boxovať o ten čas, kde sa otvoríme pre slovo Boha, aby v nás mohlo zaznievať. Možno to znie len ako kortešačka, preto aby sme to Božie slovo čítali, ale každý, kto zakúsil, čo len trošku malú osobnú skúsenosť má, ako slovo Božie dokáže zatriasť alebo pohľadiť, vie, o čom hovorí. Akú moc má Sväté písmo, akú moc má slovo. Pri nás otvorí pre Boha, aby od toho krehkého, slabého mám rád, som ukázal dorásť. Do veľkej hĺbky a schopnosti milovať Boha a ľudí, ktorí sú okolo nás. Amen.